U nas un bija často.
Bieži redzam. Es pats personīgi trīs lāčus redzēju. Pērn medību laikā tika izdzīts lācis. Pirms pāris gadiem es redzēju trīs lāčus. Tur bija mazais lācēns un divi lielie lāči.
Vasilijs pārstāv mednieku un makškirnieku klubu Arbalets. Viņš medī ciblas novadā, kur gan mednieki, gan vietējie iedzīvotāji ir redzējuši gan lāču pēdas, gan satikušies ar pašu dzīvnieku. Arī kāda cita mednieku kluba, kas darbojas pašā pierobežā Līdumnieku pagastā vadītājs Mindaugas Griņaus atzīmē, lai arī kolektīva mednieki pašu lāci nav redzējuši, šo dzīvnieku pēdas var manīt diezgan regulāri.
Pie mums lāči ir, taču viņi te ilgi neuztvers. Šo dzīvnieku pēdas visbiežāk var redzēt pavasarī un rudenī. Kaut kur uz ceļa var ieraudzīt nospiedumus.
Neskatoties uz to, ka vide Latvijā ir piemērota, lai lācis šeit varētu dzīvot, šie dzīvnieki pie mums pamatā ir viesu lomā un uz dzīvi Latvijā nepaliek. Jau trešo gadu tiks veikts valsts apmaksāts lāču monitorings, lai iegūtu informāciju par brūnā lāča sastopamību mūsu valstī, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gita Strode.
Lāču monitorings tiek veikts pārsvarā vairākās īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Tie ir tādi pārsvarā lieli meža purvi masīvi, piemēram, Stompaku purvi, Teiču rezervāts, Ziemeļu purvi, tādas lielas cilvēku maz ietekmētas teritorijas, kurās tad ir pirms tam fiksēta lāču uzturēšanā. Attiecīgi šobrīd tiek sekot līdz tam, vai tie lāči tur joprojām ir.
Biežāk lāči sastopami Vidzemē un Latgalē. Pēdējos 5 gados Latvijā ir konstatēta tikai viena miga, kas liecina par to, ka lācis ir ziemojis pie mums. Jāpiebilst, ka lāči Latvijā ir aizsargājama suga un tos medīt nedrīkst.
Principā tas skaitlis, cik tie lāči pa Latviju klīst, viņš arī īpaši nemainās. Tas ir 10, 12, maksimums 14 lāči. Mums tie lāči ienāk no kaimiņu valstīm, no Igaunijas, no Krievijas, kur lāču populācijas ir stabilas, kur lāčus arī medī, bet pie mums viņi, tiksim, tādi fiksēti lāču un apstiprināti lāču vairošanās gadiem, ka Latvijas pusē būtu kādu lācēm piedzimuši. Tādu datu mums vēl nav. Jo šobrīd ir tā, ka tuvu Latvijas robežai lietas Igaunijas pusē lāči vairojas. Tas ir laika jautājums, pēc cik gadiem arī Latvijas pusē tas viss notika.
Latvijas mednieku savienības Austrumlatgales reģiona nodaļas vadītājs Viktors Reblis, mednieks ar 40 gadu stāžu, atzīst, ka lāči Latgalē ir manāmi pastāvīgi. Viņš pats daudzreiz ir uzgājis lāču pēdas, taču pašu lāci gan nav izdevies redzēt. Pēdējais gadījums, kad kāds no paziņām redzējis ķepaini, noticis vēl šī mēneša sākumā Viļakas novadā, stāsta Viktors Reblis.
Žīguru iecikņa vadītājs Aldis Zaremba pastāstīja, ka uz ceļa braucot ar dienesta mašīnu darba lietās atticies lāci, kurš skērsojas ceļu, tur piestājas, paskatījies un aizgājas. Par šo lāci bija jau informācija un bija apmēram zināms, kur viņam ir midzenis, jo viņš arī ziemoja tur patās netālu no bijušās Egļavas mežniecības aizsargājuma dabas teritorijā, kur daudz gāstu koku un diezgan nepārējams, un tur vidū esot tāds kalniņš sausāks, un visi bija pārliecināti, ka tur viņš arī ziemo un tur guļ, jo vēl pirms kāda pusotra mēneša atkusnī viņš jau bija pamodies un pastaigājis riņķī, parādījis atkal savas pēdas un atkal liekam aizgājis, ka palika vēsāks pagulēt.
Iemesli, kāpēc Latvijā lāči pastāvīgi nedzīvo un arī nevairojas, ir vairāki, turpina Viktors Reblis.
Medības, mežstrāde, daudzas citas lietas. Latvijā to lielo, milzīgo meža masīvu nav tik daudz un nav viņi tik lieli. Un tāpēc es arī domāju, ka varbūt, ka šī suga arī nebūtu pārāk vēlama, jo Latvijā cilvēki nav pieraduši lāčiem sadzīvot. Jau ļoti ilgu laiku Latvijā lāču nav un ir zināms apdraudējumu faktors arī cilvēkiem.
Šobrīd dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi iepirkumu uz lāču monitoringa veikšanu. Pretendenti var pieteikties līdz 24. martam. Tikmēr monitoringā aicināt iesaistīties arī iedzīvotāji par saviem novērojumiem ziņojot portālā dabas dati.lv. Karīna Važnē, Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija Latgalē.